Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bir daha salam Azadlık Radyosu'nun efirində Kontekst proqramı davam edir. Bir daha burada xatırladaq ki, Azadlık Radyosu'nun Kontekst proqramı bundan sonra hər gün 2 dəfə görüşünüzə gələcək. Canlı olaraq Bakı vaxtına axşam saat 7-nin yarısında və axşam 8-də həmişəki vaxtında da. Axşam saat 7-nin yarısında indiki vaxtdakı olan verişimizi internetdə azadlıkradyosu.az sayt vasitəsilə TürkSat və Hotbird pəklərində və mobil telefonlarda dinləyə bilərsiniz. Dünən keçirilən seçkilərdə Putin yenidən Rusiyanın prezidenti seçildi, rəsmən 64%-lə. Müstəqil müşahidə missiyası Golos'a görə isə 50%-dən bir qədər artıq səs yığmaqla. Ancaq ATƏT-in müşahidə missiyasının bugün yaydığı bəyanata görə əslində Rusiyadakı seçki real rəqabət olmadan keçib. Ancaq bu şərtlərdə belə Rusiyada inzibati resurslardan Putinin qələbəsinə nail olması üçün istifadə olunub. Bütün bunlara baxmayaraq seçkidə saxtakarlıqlar və pozuntular da yetərincə imiş və ATƏT də bu şikayətləri dərhal araşdırmağa çağırır. Putin təkrar prezident olmasının bizə nə təsir olacaq? Bununla bağlı fikirlərinizi SMS-lə 050-744-10-17 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Amma Putin necə seçildi? Onu kimlər seçdi və rəqibləri bu haqda nə deyir? Səadət Akif qızının reportajında.
Baş nazir Vladimir Putin Rusiyanın prezident seçkisinin rəsmi qalibi elan edilib. Onun seçicilərin 63.75% səsini qazandığı bildirilir. Mərkəz Seçki Komissiyasının rəhbəri Vladimir Çurov səslərin 99%-dən çoxu sayılandan sonra martın 5-də səhər saatlarında keçirilən mətbuat konfransında bu nəticəni elan edib.
Bu predvarительным данным
İlkin nəticələrə görə Vladimir Putin 45 milyondan çox seçicinin səsini qazanıb təxminən 63%-dən çox.
Çurov deyib ki, 110 milyon seçicinin 65.3%-i seçkiyə qatılıb. Putin 2 dövr, 2000-2008-ci il prezidentliyi müddətindən və 4 illik baş nazir kimi fəaliyyətindən sonra yenidən prezident postuna qayıdır. O, may ayında and içəcək. Onun prezidentlik müddəti artıq 6 ildir. İlkin seçkinin nəticələrinə görə ikinci yerdə gələn Komünist Partiyasının rəhbəri Gennadi Zuganov səsverməni qeyri-legitim adlandırıb. Hakimiyyət dairələrini seçkinin nəticələrini Putinin xeyrinə dəyişməkdə suçlayıb. Müstəqil monitoring qrupları deyiblər ki, onlar minlərlə seçki pozuntusu qeydə alıblar. Rəsmi açıqlamadan qabaq Putin bazar gün axşam öz qələbəsini elan edib. O, Moskvanın Manej meydanına toplaşan 100 min tərəfdarının qarşısına çıxaraq deyib ki, təmiz qələbəyə nail olub.
Biz vicdanlı və ədalətli qələbə çaldıq, amma bu təkcə Rusiya prezidentinin seçilməsi deyildi. Bu həm də bizim hamımız üçün, bizim bütün adamlarımız üçün vacib sınav idi.
Kütləyə müraciət edərkən gözləri yaşaran Putin deyib ki, o qələbəsindən dolayı göstərdiyi emosiyalara görə utanmır. Artıq postunu təhvil verməkdə olan Dmitri Medvedev keçmiş neft maqnatı Mikhail Khodorkovskinin cinayət işinin qanuniliyinə yenidən baxılmasına göstəriş verib. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları, o cümlədən Amnesty International, Mikhail Khodorkovskini vicdan məhbusu kimi tanıyır. Müstəqil beynəlxalq müşahidəçilərin öz ilkin rəylərini açıqlayacaqları gözlənir. Mərkəz Seçki Komissiyası bazar ertəsi açıqlayıb ki, Komünist Partiyasının rəhbəri Zyuganov səslərin 17%-dən çoxunu, Mikhail Prokhorov 8, Vladimir Jirinovski 7, Sergey Mironov isə 4%-ə qədər səsləri qazanıb. Putin Moskvada səslərin 47%-ni əldə edib. Bu nəticə Prokhorovda 20, Zyuganovda 19% olub. Müxalifət liderləri və müstəqil müşahidəçilər iddia edirlər ki, seçki zamanı çoxlu pozuntular olub, onların iddiasına görə qutulara əlavə bülletin atılması və karusel olması ilə bağlı çox saylı məlumatlar əldə edilib. Müxalifət liderləri deyirlər ki, seçkinin nəticəsinə etiraz olaraq keçirilən nümayişə Moskvada 10 minlərlə adamın qatılacağını gözləyirlər. Hakimiyyət aksiyaya icazə verib, amma sərt təhlükəsizlik tədbirləri görəcək. Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğu zamanı Putinin seçilməsinə yerli sakinlərin münasibətini öyrəndik. Putinin yenidən prezident olması barədə nə düşünürsün?
Seçkin əmin, mənə belə gəlir ki, oyundur. Ola bilər nələrsə dəyişsin, amma müsbət səhətdə heç nə gözləmirəm dəyişdik.
Putin lap yaxşı, bizim mən bildiyimə görə Moskvadakı Azərbaycanlar onu dəstəkləyirdilər. Məncə yaxşı olar. Azərbaycan üçün nəsə eləyəcəksə yaxşı olar. Yəni, bizə önəmli deyildi, siz kim seçsin, seçsin. Heç bir önəmi yoxdur bizim üçün.
Yaxşı olar da yəqin ki. Putinə başqa kim olur?
Valla, mən yaxşı baxıram. Ona görə yaxşı baxıram ki, yəni bu gedən proseslərdə həmişə görmüşük ki, Putin Azərbaycana münasibəti çox yaxşıdır. Bizim də ki, bilirsiniz ki, nə qədər insanlarımız hal-hazırda Rusiyadadır. Yəni, hələ orada bir işlə məşğul olur. Mənə belə gəlir ki, Dağlı Qarabağ məsələsi biraz mürəkkəb məsələdir. Hər şeydən əvvəl biz birinci növbədə başda prezidentimiz olmaqla özümüz çalışmalıyıq bu məsələni həll eləməyə.
O baxımla yaxşı olacaq. Bizim üçün gələnə qədər olsun, Rusiya ilə bizim həmyarlığımız yaxşıdır.
Bu, Bakı sakinlərinin Putinin hakimiyyətə qayıdışı ilə bağlı fikirləri idi. Siz də fikrinizi deyə bilərsiniz SMS-lə 050-744-1017 nömrəsinə göndərməklə. Zülfüqar Saatlıdan yazır ki, salam, Putin hakimiyyətə qayıdışı deyəndə ki, güya ki Putin deyildir Rusiyanın prezidenti, köhnə amam köhnə tas olacaq. Siz də fikrinizi SMS-lə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Rusiyada seçki önü keçirilən mitinglər, seçki günü baş verən pozuntular və karusellər, həmçinin Rusiyada seçkinin nəticələrini etiraz olaraq müxalifətin keçirəcəyi mitingi də Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizdən izləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Dmitri Medvedevdən sonra daha çox aqressiv siyasət tərəfdarı olan Putinin prezidentliyə gəlməsi Azərbaycana nə vəd edə bilər? Darıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlarda indi kimin əli güclənəcək? Ermənistanın ya Azərbaycanın? Azərbaycan qazını Avropaya satmaq kimi planlarına Putinli Rusiya necə baxacaq? Təşviqat kampaniyasında gəlmələrlə bağlı yeni qaydalar, qeydiyyatdan tutmuş rus dili ədəbiyyata qədər imtihanlarına qədər yeniliklə tətbiq edəcəyini deyən Putinin gəlişi oradakı azərbaycanlılara necə təsir edəcək? Bütün bu sualların cavabları İlqar Rəsulun reportajında.
Vladimir Putinin Rusiyadakı prezident seçkilərində qələbəsi Azərbaycanda da siyasi dairələrin və ictimaiyyətin diqqət mərkəzindədir. Əsas müzakirə olunan məsələ də bu seçkinin nəticələrinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə necə təsir edəcəyidir. Müsavat başqanı İsa Qəmbərin fikrincə Vladimir Putinin prezident seçilməsi Rusiyada qüvvələr nisbətinin bugünkü göstəricilərinə uyğun hadisə ola bilər. Son aylar Rusiyada müşahidə edilənlərə baxmayaraq görünür hələ də cəmiyyətdə qüvvələr nisbəti Putinin hakimiyyətdə qala biləcəyi şəkildədir. Amma İsa Qəmbər bu şəkildə hakimiyyətdə qalmağın nə Rusiyaya, nə də Putinin özünə ciddi bir faydası olacağını düşünmür.
Kifayət qədər gərgin olacaq. Yəni bu günə qədər həmin qüvvələr hansı müsbət dəyişikliyə gətiriblər ki, indi bundan sonra da hansı bir müsbət hadisənin olacağını düşünək.
İsa Qəmbər hesab edir ki, əksinə gərginliyin artması, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin daha da düyünə düşməsi, çıxılmazlıq sindromu daha qabarıq müşahidə olunacaq. Onun fikrincə, Azərbaycan bir dövlət və xalq olaraq bu barədə ciddi düşünməli, vəziyyəti dəyərləndirməlidir. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü, İqtidar Yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı deyir ki, Vladimir Putin sələfi Boris Yeltsindən fərqli olaraq vaxtilə Azərbaycana normal münasibət sərgiləyib. Putin və onun yaxın silahdaşı Medvedevin hakimiyyət illərində Azərbaycanla Rusiya arasında demək olar ki, hər hansı bir gərginlik də yaşanmayıb. Amma bununla belə Fəzail Ağamalı deyir ki, Rusiyada hər şey Putindən də asılı deyil.
Hərbi sənaye kompleksi eyni zamanda Rusiyanın köhnə təfəkkürünün daşıyıcılarının neo-imperialist mövqe də hər halda Rusiya Dövlət Partisinin fəaliyyətinə öz səsini göstərir. Ona görə də bunlar hamısı nəzərə alınmalıdır və bizim hər halda gözlədiyimiz işi olunmuş torpaqlarımız azad edilməsinə Putinin verə biləcəyi töhfədir.
Fəzail Ağamalının sözlərinə görə Rusiya prezident Medvedevin dövründə Qarabağ münaqişəsində təşəbbüsü öz əlinə alıb. Amma Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyinə görə problemin həllində yaxınlaşma reallığa çevrilməyib. Lakin ola bilsin ki, bu da bir gediş idi. Medvedev tərəfindən başlanmış bu proses mümkündür ki, Putin tərəfindən reallaşdırıla bilər. Fəzail Ağamalının fikrincə Putin bunu etməklə həm beynəlxalq aləmdə özünə ciddi dividend qazanar, həm də Rusiya dövləti sülhə nail olan bir vasitəsi kimi tarixə çox önəmli bir səhifə yazmış olar. Politolog Zərdüş Əlizadə isə düşünür ki, Vladimir Putinin prezident seçilməsi Rusiyanın regiondakı siyasətinə heç bir təsir etməyəcək. Deyir Dmitri Medvedev, Putinin əvvəlki prezidentlik dönəmindən fərqli siyasət yürüdürdümü ki, onu dəyişməyə ehtiyac olsun.
Eyni şeydir. Prezidentlərin dəyişməsindən sonra Rusiyanın Qarabağ siyasəti dəyişməyəcək.
Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü deputat Rasim Musabəyov isə deyir ki, əslində Putin hakimiyyətdən heç uzaqlaşmamışdı. Düzdür, o prezident yox başnazir idi, ancaq hamı çox gözəl anlayır ki, Rusiyanın həm daxili, həm də xarici siyasətindəki hansısa detallarda Medvedevin öz istəyini ortaya qoymaq imkanı olsa da, əsas məsələlər Putinin iradəsindən kənara çıxmırdı. Proseslər onun nəzarətində idi.
Ciddi dəyişikliklər gözləməyə dəyməz, ancaq tam Qarabağ konfliktində Putinin fərz edirəm ki, imkanları o cümlədən ermənilərə ağla gətirmək üçün Medvedev çoxdur. Vacibdir ki, istəyi olsun. İndi o istəy də Rusiyanın onun özünün maraqlarına bağlıdır.
Rasim Musabeyov hesab eləyir ki, əslində Medvedevin regionda, xüsusilə də Gürcüstana qarşı agressiv siyasəti Putinin iradəsinə söykənirdi. Bu məsələdə də heç bir dəyişiklik gözlənilmir. Əksinə, agressivlik arta bilər. Əgər Qərbin bu məsələdə dəstəyi güclü olsa, politoloq düşünmür ki, Putin regionla bağlı hansısa aventurist addımlar atsın.
İlqar Rəsul, Putin hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycana və azərbaycanlılara nə vəd eləyəcək? Bundan bağlı fikirlərinizi siz də bildirin SMS-lə 050-744-1017 nömrəsinə. Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam eləyəcək və az sonra biləcəksiniz ki, hər yağışdan sonra küçələr niyə çirkab suları ilə dolur və Əhməddidə sürüşmə təhlükəsində olan binaların sakinləri hara köçüləcək? Bizdən ayrılmayın.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Radiosu bugündən etibarən həftə içi hər gün kontekst proqramı ilə iki dəfə görüşünüzə eləcək. Bakı vaxtına axşam saat 7-nin yarısında və həmişəki vaxtında axşam saat 8-də. İndili kontekst davam edib, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin ötən il sonunda verdiyi hesabata görə İranın nüvə proqramının hərbi istiqamətlərinin olması ilə bağlı ciddi şübhələrin olduğu deyilirdi. Ötən ay beynəlxalq müfəttişlər istəsələr də İranda şübhələndikləri hərbi kompleksə girməyə icazə verilməyəndə gərginlik daha da artdı və İsrail açıqca bəyan elədi ki, İranın nüvə obyektlərinə zərbələr endirə bilər. Hətta bəziləri yaya qədər zərbə endirəcəyini də proqnozlaşdırdı. Bundan sonra başlayan hədə-qorxu ritorikasından Azərbaycana da pay düşdü. Dünya bazarında neftin qiyməti də qalxdı və s. və ilaxır. Ancaq indi Amerika prezidenti Barack Obama birbaşa olaraq ölkəsinin İsraillə münasibətlərinə təsir edə bilən lobbiçilərin qarşısında deyib ki, bu cür vəədlərə və hədə-qorxulara son vermək lazımdır. Niyəsini Rövşən Qəmbərov deyəcək?
İranı vuracaqlar. İsrail İrana hava zərbələri indirəcək. Amerika İranla müharibəyə başlayacaq. Belə fərziyələri indi hətta ciddi beynəlxalq mətbuat orqanlarında da oxumaq olar. Amerika prezidenti Barack Obama isə İran hücumunun artıq qaçılmaz olduğu ilə bağlı fərziyələri boş-boş söhbətlər adlandırıb. Onun fikrincə İran məsələsi çox ciddi mövzudur. Obama bildirib ki, belə söz-söhbət və şayələrdən faydalanan da elə İrandır, çünki bu hay-küy neftin qiymətini qaldırır. Neft gəlirləri isə Tehranın mübahisəli nüvə proqramının əsas maliyyə mənbəyidir.
I would ask that we all remember the weightiness of these issues.
Mən istərdim ki, hamımız bunun çox ciddi məsələ olduğunu yaddan çıxarmayaq. İrana qarşı hərbi əməliyyatın Amerika, İsrail və bütün dünya üçün hansı nəticələri ola biləcəyini ciddi şəkildə götür-qoy eləyək. İndi hay-küy vaxtı deyil, Amerika və İsrailin təhlükəsizliyi, bütün dünyada sülhün və təhlükəsizliyin naminə, biz indi gərək artan təzyiqlərimizin öz təsirini göstərməsi və qurduğumuz geniş koalisiyanın qorunması üçün gözləyək. Obama bunları Amerika-İsrail İctimai Əlaqələr Komitəsindəki çıxışında deyib. Bu, Vaşinqtonda fəaliyyət göstərən və İsrail üçün lobbiçilik eləyən təşkilatdır. Obama bildirib ki, əgər İran nüvə silahı əldə eləyərsə, dünyanın sabitliyin ən kövrək olduğu regionların birində digər ölkələr də buna can atmağa başlayacaq və bölgədə silahlanma yarışı qaçılmaz olacaq. Prezidentin fikrincə hətta təkcə İranın nüvə silahı yaratması həmin silahın terrorçu təşkilatların əlinə düşməsi riskini artıracaq. Obama deyib ki, hələ ki İranın atom bombası yoxdur və həm ABŞ, həm də İsrail Tehranın nüvə proqramına göz qoyur. Buna görə də İrana qarşı sanksiyaların öz təsirini göstərməsi üçün zamana ehtiyac var. Birinci saatdan sonra Ağ Evdə Obama ilə İsrailin başnaziri Benjamin Netanyahu'nun görüşü olacaq. ABŞ prezidentinin dediklərinə reaksiya verən Netanyahu bildirib ki, Obamanın xarici təhlükə qarşısında İsrailin özünü müdafiə eləmək haqqı olduğunu qəbul etməsini yüksək qiymətləndirir. Bu arada Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktoru Yukiya Amano bildirib ki, İranın nüvə silahı düzəltməyə çalışması ilə bağlı ciddi narahatlıqları var. Bugün Viyana'da agentliğin İran'ın nüve programıyla bağlı toplantısı keçirilib. Toplantıda agentliğin ekspertlerinin İran'a yanvarda və fevraldakı son səfərlərindən sonra hazırladıkları hesabat müzakirə olunub. Amanaya göre ötən ilin sonundan etibaren İran uranın zənginləşdirilməsi işində sürəti 3 dəfə artırıb. Bu material isə nüvə silahının yaradılmasında istifadə oluna bilər. Amanın sözlərinə görə İran agentliyin ekspertlərini bütün istədikləri obyektlərə buraxmadığı üçün onun nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu söyləmək üçün Beynəlxalq Atom Enerjisi agentliyinin əlində tutarlı sübutlar yoxdur. Amma agentliyin direktoru onu da bildirib ki, onlar İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələni yenə də dialoq və konstruktiv ovqatda çözməyə çalışacaqlar. İran isə özünün nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu bildirir.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Adətən daşqınlar çay sahilindəki yaşayış məntəqələrinə ziyan vurur. Ancaq Bakıda çay olmasa da, ilin 12 ayı daşqın effektini yaşamaq mümkündür. Xüsusən də Bakının nisbətən çökəklikdə yerləşən məhəllələrində. Hər güclü yağışdan sonra yağmur suları çirkəb sularına qarışır və ASV-nin uzaq ölkələrdəki fəlakətlərlə bağlı göstərdiyi reportajları heç aratmırdı. Elə indilərdə bu görüntünü Bakının mərkəzində 5 mərtəbə ətrafında da görmək olar. Niyə kanalizasiya sisteminin qurulmasına milyonlarla dollar xərclənən Bakıda hər leysandan sonra bu cür görüntülər üzə çıxır? Bununla bağlı Kəbiran Dilavərinin reportajında izləyəcəyik az sonra.
Bakının Xətai rayonunda...
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurun. Maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın. Oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstüne, xaltırın atın idarənin üstüne. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, mən? Biz buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, mümkün olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Şikayətlərinizi Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verişinə yönləndirə bilərsiniz. İndilik isə başqa bir şikayətin söz verdiyimiz kimi Bakıda leysandan sonra niyə yağmur suları kanalizasiya sularına qarışır? Bundan bağlı şikayətlərin yer aldığı Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Bakıda dünən yağan güclü yağışdan sonra küçələr yenə keçilməz olub. Təkcə şəhərin kənarında yox, mərkəzi küçələrində də elə yollar var ki, kanalizasiya xətləri aşıb daşır. Elə Füzuli küçəsində də belə idi. Bu ərazidə yaşayan Həsən Ağa Əhmədov deyir ki, hər yağış yağanda bu cür əziyyət çəkirlər.
Hələ hər gün su burana basır, bilmirlər, qanalları vaxtı-vaxtında təmizləmirlər. Gətiriblər qalanın üstündə asfalt çəkiblər, bilmirlər. İndi su basır.
Yol keçmək istəyən Sahibə Tağıyevəsa ətrafda biraz fırlanandan sonra suyun içi ilə keçməli oldu.
Su üçün deyəm ki, neyiniyəsən keçməlisən?
Sürücü Tahir Əliyev isə deyir ki, bu yollarda maşın sürmək onlar üçün də çətindir.
Belə yağış, su keçmək olmur.
Yağışdan sonra Bakıdakı belə vəziyyətlə şəhərin müxtəlif yerlərində qarşılaşmaq olar. Xətai metro stansiyasının qarşısındakı kiçik gölməçələr az vaxt ərzində keçilməz olmuşdu. Cəmaat taxta parçalarından kiçik körpülər salmaqla problemi həll etməyə çalışırdı.
İslamışın yağışlarına qoyuqsa.
Hükumət yaxşı işləmir, kanalizasiyalar yaxşı işləmir. Çox pis.
Mehdi Məmmədovun həyətini isə şəhərin yuxarı məhəllələrindən gələn yağış suları basıb.
Bloklar bağlıdır. Tutulubdur küçək kanalizasiya. Suyun hamısı dolubardan, küçədən həyətə mağazına. Gelirsin, qapılar bağlıdır. Heç kim tapa bilmirsən icra hakimiyyətində.
Azad İstehlakçılar Birliyinin eksperti Nüsrət Qasımov deyir ki, şəhərdə kanalizasiya xətləri yenilənməyincə, yetərincə yağış barmaqlıqları quraşdırılmadıqca vəziyyət də belə olacaq.
Yol hədəfindən aşırı olaraq o çökəri yerlərdə hamısında
yol çəkilən yer kanalizasiya xətləri qoyulmalıdır. Küçə kanalizasiya xətləri, yağ suyudur, axıdan xətlər. Və o xətlər də axıdılmalıdır, dənizə getməlidir. İnsanların keçilməsinə mani olur, maşınlara mani olur. Torpaqda boşalmalar əmələ gəlir, torpaq sürüşməsi əmələ gəlir. Lazım olan normada quraşdırılır və lazım olan suyu ötürmə gücünə malik olmur.
Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayılısa deyir ki, 2011-ci ildə Bakıdakı 61 ünvanda yağış barmaqlıqları quraşdırılıb. Şəhərin 89%-nin isə bu sistemə ehtiyacı var.
Bu günlər Bakıda küçə və prospektlərin cəmi 11% yaxınında yağış barmaqlıqları var. Bu əsasən mərkəzi küçələrdir. Rəşid Beybudovdur, Azadlıqdır, Neftçilər, Zərfəliyevadır, Hüsadiyyədir. Yəni sırf bu istiqamətlərdir. Biz belə bir planımız var ki, gələcəkdə təmir olunduqsa küçələr, prospektlər hər birində quraşdırılması ilə bağlı. Bu günləri Bakının kanalizasiya sistemi pis vəziyyətdədir. Sadəcə Bakıda yağış barmaqlıqları olmadığına görə küçələrdə var bu sular yığılır, görməcələr yaranır.
Anar Cəbrayılı deyir ki, Füzuli küçəsindəki bugünkü su basma ilə bağlı cəmaət Azərsuya müraciət edib. Əraziyə qəza qrupu göndərilib. O ki qaldı bu il şəhərdə quraşdırılacaq yağış barmaqlıqlarına, Anar Cəbrayılı deyir ki, hər halda bu keçən ilkindən çox olacaq. Şəhərdə bütövlükdə bu sistem nə vaxt qurulub, başa çatdırılacaqsa məlum deyil. Bir o məlumdur ki, Azərsu Bakıda yağış barmaqlıqlarının qurulması ilə bağlı proqram hazırlayıb hökumətə təqdim edib. Gələcəkdə hər bir küçədə yenidən qurma təmir işləri aparılarkən bunlar nəzərə alınacaq və bu proqram hər il davam edəcək.
Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
1980-ci illərdə həmin dövrün perestroykası Bakıya 16 mərtəbəli novastroykalarda bəxş elədi. Əhmədli yaylasının yamacında tikilən o vaxtki standartla göydələnlərdən ikisi müstəqillikdən sonra sürüşməyə məruz qaldı. Sürüşmədən sonra binalardan birinin yuxarı mərtəbələri də söküldü. Ancaq həmin ərazidə başqa binaların tikilməsi elə indi də davam edir. İndi yenidən sürüşmə təhlükəsi yada düşüb və 2-9 mərtəbəli binanın sakinlərini təcili köçürürlər. Kimin hesabına köçürəcəklər, hara köçürəcəklər və həmin ərazidəki köhnə və təzə digər binaları nə gözləyir Durna Səfərlinin reportajında.
Bakının Xətai rayonunda General Şıxlənski küçəsi ilə Gəncə prospekti arasındakı ərazidə sürüşməyə görə sakinlər evlərindən çıxarılıb. Rəsmi açıqlamaya görə təhlükəli ərazidə yerləşən iki binanın bir qrup sakini mehmanxanalara köçürülüb. Mehmanxanaya köçürülməyənlərdən isə bəziləri avtomobillərində, bəziləri qohumlarında gecələdiklərini deyirlər. Bina sakinlərindən Cəmal Həsənov deyir ki, otellərə köçürmə zamanı hər hansı kriteriya olmayıb, kim qabağa düşübsə onu da yerləşdiriblər.
Bizim qonşu gəlib bizdən qabaq deyir, apardılar, şəhərdə yer yox. İcra hakimiyyəti zəng elədi, razında yerləşdirdilər. İdman kompleksi razı yerləşdiriblər. Hara gedim? Xəstədim, qılçam qırıq. 250 ailə var. Hər evdə eləsi var, 8 nəfər yaşayır. Hara aparsın 8 nəfər?
Sürüşmə baş verən yaşayış massivinə avtomobillər buraxılmır. Ərazi lentlə ayrılıb və polis nəzarəti altındadır. Təkcə ərazi yox, elə sakinlər də. Onlar mənzillərinə polis müşayiəti ilə baş çəkirlər. Hətta müsahibə vaxtı sakinlərin dediklərinə də müdaxilə edirdilər. Məsələn, hərbi geyinmiş şəxslər adını belə soruşmağa macal tapmadığım bu sakinin sözünü kəsərək uzaqlaşdırdılar.
Hər öz başını itirir. Mənim yarı ailəm, körpə uşağım, 40-lı uşaq, qoymuşam bacım gildə 2 otaqlı mənzilə. Belə də ki, özümü də dünən sıra gün maşında qalmışdım. Dünən də ki, otelə yerləşdirmişlər, kartı da məndən götdülər ki, bəs şeydir, əşyalarımız evdədir. Bu gün evə köçürülməliyik.
250 ailədən mehmanxanalara yerləşdirilənlər şikayət edirlər ki, bu sevincləri elə bircə gecə çəkib. 10 nəfər ailə üzvü olan Şəkər Quliyeva deyir ki, uşaqların nəvələri pərən-pərən düşüb.
Tökmüşük qohumun evinə, mən, oğlum dünən dava qırğından bizi otelə yerləşdiriblər. Bu gün səhər də knişkanı əlimizdən aldılar, kartı ki, bir günlük deyiblər. Bəs biz harda qalmalıyıq, nə eləməliyik? Hərəmiz parçalanmışıq bir tərəfə.
Bağçada yer veriblər, otelə, harda veriblər. Maşında yatırıb, 3 gündür maşında yatırıb. Nə bağçada yer veriblər, nə oteldə. Heç yerdə.
Bir qədər aralıda yerləşən binaların sakinləri də narahatdılar. Bu sürüşmə onların evlərinə də təsir edəcəkmi? Zülfüqar Məmmədov deyir ki, sürüşməyə 2 il əvvəl tikilmiş hündür mərtəbəli binaların da təsiri az olmayıb.
Bu binanın çox təsiri var orada sürüşmə olmağına. Bax bu binanın. Badvalda bir 4-5 ildir su dolurdu oraya. Badvala. Həmin badvaldan da su sızırdı belə yerim altdan. Gedirdi oraya.
Martın 5-də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Kompleks Hidrogeologiya və Mühəndis Geologiyası ekspedisiyasının baş mühəndisi Şahid Neftiyevin açıqlamasına görə ətrafdakı binalar üçün təhlükə yoxdur. Sakinlərə hələ də binadan köçürülüb köçürülməyəcəyi barədə məlumat verilmir. Şəfəq Cavadovanın dediyinə görə isə bundan sonra bu binada yaşamaq mümkün deyil.
Bu binaları düzəltmək mümkün deyil. Bina arxaya gedir. Bina gedir. Göz görə görə Qövsərdəki bina arxası üstə gedir. Uçuldu biz neyiniyik ona? 94-də bir də olub belə bir hadisə. Onun üstünə heç açmadılar da.
Turna səfərinin reportajı və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında bugünə çatdıracağımız sonuncu reportaj idi bu. Azadlığın efirində işləyiniz və daha artığını Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı bugün saat 8-də bir daha görüşünüzə gələcək və günün sualı Putinin Rusiyada təkrar prezident olmasının bizə nə təsiri olacaq? SMS-lə 050-744-1017 nömrəsinə gələn mesajlarınızı həmin verilişdə də oxuya biləcək. Belə, bugünkü bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.